Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Vasile Botnaru.
În continuare, așa cum v-am anunțat, avem un interviu realizat în ajun cu directoarea de programe pentru societate civilă, Sorina Macrinici, de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, despre legea care permite direcționarea 2% din impozitul pe venit unei organizații obștești sau unui cult religios și rezultatele acestei activități la un an de la punerea în aplicare.
Atunci când vorbim despre legea 2%, ar fi bine să vedem nu doar aspectul financiar ca și beneficiu, dar și alte beneficii pentru societatea civilă, cum ar fi o comunicare mai bună cu societatea, o vizibilitate mai mare și mai sporită a ONG-urilor. Cred că este de vreme să spunem că și-a atins scopul această lege, atât din punct de vedere a beneficiilor financiare, dar și a vizibilității ONG-urilor în general. Dar este și foarte de vreme. Nu putem să cerem ca această lege să fie implementată în totalitatea ei în 2 ani de zile.
Dar nici ONG-urile nu s-au prea grăbit să profite de ea. Am impresia că a fost o reacție mai anemică din partea lor sau o inerție oarecare.
Dacă ne uităm la experiența altor state, noi vedem că acolo s-au făcut instruiri a ONG-urilor timp de cel puțin 10 ani pentru ca să le dea, să învețe, să le dea niște instrumente să aplice această lege. Prin urmare, nu aș blama acum societatea civilă.
Nici pe departe gândul de noi. Nu.
Deci se află într-o stare destul de complicată acum. Ar trebui să se învețe pe cont propriu cum să facă o campanie de informare, să înțeleagă ce înseamnă acest mecanism, pentru că nu toate ONG-urile îl cunosc. Și este un mecanism destul de complex. Este nevoie de multe acțiuni de informare, inclusiv din partea autorităților statului.
Dar aici există anumite analize care să arate niște tendințe, bunăoară, privind popularitatea unor ONG-uri anume.
Știu că a fost făcută o cercetare despre care ar fi percepția sau tendințele persoanelor de a direcționa.
Dar e adevărat că biserica a luat cei mai mulți bani?
Nu este adevărat. De fapt, cei mai mulți bani i-a luat un ONG, se numește Asociația Veteranilor, creată de fapt de foști membri ai Ministerului Afacerilor Interne. Și cam jumătate la sută, cam 50% din toată suma a fost luată de acel ONG.
Deci cei mai informați au dovedit a fi acei foști ofițeri?
Da, s-au angajat în Ministerul Afacerilor Interne. Ceea ce a fost, de fapt, o surpriză pentru noi, pentru că în toate țările în care există mecanismul și biserica poate beneficia, în primii ani biserica este cea mai preferată de persoane. La noi însă a fost diferit. Ceea ce este un lucru interesant. Ar trebui ONG-urile să se învețe, să întrebe, să vadă cum a fost făcută campania de către acel ONG și să preia această practică bună.
Dar care e cea mai eficientă metodă de a se face vizibil și atractiv?
Sunt diferite metode. Există un public cald, un public rece. Există diferite modalități de a vorbi cu un public care deja te cunoaște și acum atunci nu este nevoie de foarte multă informație. Iar atunci când vorbești cu un public care nu te cunoaște, care este un public rece, ar trebui explicat detaliat cu ce se ocupă organizația, ce face, care este scopul acestui fundraising, ce vor face cu sursele, cum le vor raporta. Trebuie să se câștige încrederea populației, pentru că oamenii nu prea au încredere în ONG-uri, din păcate.
Diferă foarte mult de metodele aplicate de partide, mai ales în an electoral?
Probabil că aici va fi mai multă responsabilitate din partea ONG-urilor. Mecanismul prevede un mecanism foarte complex de publicare a rapoartelor, de prezentarea unor rapoarte, cum s-au utilizat banii, de publicare acestora. Prin urmare, chiar putem să fim siguri în acest caz că va fi o răspundere a ONG-urilor în urma promisiunilor lor.
Oricât s-ar strădui ONG-urile să devină atractive pentru plătitorii de impozite, cele 2% din impozitul pe venit nu rezolvă, de fapt, mare lucru. Sumele adunate pot fi considerate bani de înghețată, dacă putem spune așa, comparativ cu nevoile sectorului asociativ din Republica Moldova. Mai este și anevoios să se explice cetățeanului de rând aceste mecanisme ale donațiilor, totuși cum să procedeze ONG-urile ca să supraviețuiască?
Absolut de acord. S-a făcut o cercetare în 5 state din Europa Centrală și de Sud-Est, în care s-au calculat toate sumele și toate datele, și sumele provenite din acest mecanism în toate aceste 5 țări, pe parcursul la mai multor ani de zile, a fost 2% din bugetul lor. Adică o sumă destul de mică care nu se asigură o stabilitate financiară sau se asigură o viabilitate financiară. Totuși, pentru organizațiile mici, locale, aceste sume uneori au fost cruciale. În același timp, este important să se înțeleagă că acest mecanism în sine, luat separat, nu poate să se asigure o stabilitate financiară a sectorului în general. Prin urmare, este nevoie de mult mai multe alte activități de acumulare a surselor financiare. Pentru că în lipsa surselor financiare, ONG-urile nu își pot sau cu greu își vor atinge scopurile și obiectivele.
Doamna Macrinici, ONG-urile, de fapt, mereu erau priviti chiorâși de autorități. Eu mi-amintesc la un congres al ONG-urilor, încă memorabilul vicepremier Cristea se întreba dacă nu sunt prea multe ONG-uri. Și de la o seamă de vreme, iarăși, este reanimată atitudinea asta oarecum critică față de societatea civilă, pentru că, vezi, doamne, nu dă dovadă de patriotism, critică puterea care, uite, ține în mâini flamura pro-europeană și pentru asta ar trebui să-i se dea o indulgență sau să fie tratată cu mai multă, eu știu, clemență. Apropo, urile astea ale politicienilor sau ale unor experți din Galeria Puterii, totuși cariază cumva reputația ONG-urilor. Cum credeți dumneavoastră și-a făcut efectul această atitudine, mai ales atunci când vine vorba să mai dea oamenii și niște bani?
Din păcate, astfel de declarații făcute de politicieni, făcute de oameni care fac politicile publice și care sunt în vizorul opinii publice, dăunează foarte mult nu doar imaginii ONG-urilor, dar și mediul în care acestea acționează. Și noi, ca și organizația societății civile, le considerăm drept atacuri la mediul nostru de activitate. Este vorba nu doar despre adunarea resurselor financiare, dar este vorba și despre capacitatea noastră și cât ne permit nouă politicienii și cei care fac politici publice, ca noi să ne implicăm în aceste politici publice, cum aceștia ne reglementează prin legislație mediul în care noi activăm, inclusiv financiar, dar și alte proceduri de înregistrare, de raportări, de control asupra ONG-urilor.
Dar un expert care stă acum și ne ascultă, de exemplu, și este cumva părtașul acestor note critice, ar spune în felul următor: oameni buni, nu s-a ajuns totuși la situația din Rusia, de exemplu. Nu vi s-a lipit în frunte eticheta agent străin? Aveți suficient oxigen? Dumneavoastră, cum i-ați răspunde acelui expert?
Da, de fapt, legislația care a fost propusă de fostul ministru al justiției, domnul Cebotar, în vara anului 2017, era chiar mai gravă decât legislația privind agenții străini din Rusia. Aceasta a fost oprită doar datorită mobilizării foarte bune și masive a ONG-urilor care au criticat-o și care au solicitat autorităților să renunțe, dar au solicitat și instituțiilor donatoare, donatorilor mari, să pună presiune.
Domnul Tănase spunea că acea lege sau acel proiect îi trimis în sertare. Acum, cu plecarea domnului Tănase, credeți că s-ar putea să revină acele idei pe masa de discuții?
Din păcate, domnul Tănase nu a reușit să transmită proiectul de lege într-o formulă îmbunătățită, fără acele prevederi în defavoarea ONG-urilor către guvern, pentru că s-a lucrat și într-un timp foarte scurt s-a lucrat și pe acel proiect de lege, au fost scoase acele prevederi problematice, și proiectul era spre 5 minute deja la guvern. Din păcate, acel proiect deja este iarăși sub semnul întrebării. Noi nu știm ce se va întâmpla mai departe, mai ales că nu știm cine va fi nou ministru al justiției. noi ne aflăm într-o stare destul de sensibilă și vulnerabilă acum, de fapt, pentru că în acel proiect iarăși pot fi inserate anumite prevederi care nu sunt în favoarea ONG-urilor.
Centrul de Resurse Juridice, din care faceți parte, a publicat recent o radiografie a atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova pentru septembrie 2016, decembrie 2017. În document s-au enumerat intervenții publice în care sectorul non-profit este învinuit că ar promova interesele țărilor străine. În alte cazuri, ONG-urile sunt marginalizate din procesul elaborării politicilor publice. Iată cum dumneavoastră vă explicați această marginalizare deliberată, contrar angajamentelor asumate în fața partenerilor externe, bunăoară a Uniunii Europene?
Da, acesta este și un lucru care demonstrează, de fapt, dualitatea politicienilor în ceea ce ține de politicile și atitudinea față de societatea civilă. Pe de o parte, fac promisiuni foarte democrate în fața finanțătorilor și a Uniunii Europene, pe de altă parte, încearcă să ne pună capacul nou aici în țară. De fapt, încearcă să ne pună o botniță, astfel încât noi să fim descurajați să promovăm reforme sau să ne exprimăm opinia față de reformele promovate de autorități.
Ați auzit analiza sau expertiza Sorinei Macrinici, directoarea de programe pentru societatea civilă la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Ați văzut că dânsa încă nu-i sigur că doamna Iftodi va fi ministră a Justiției, probabil și noi avem încă îndoieli pentru că domnul președinte trebuie să o aprobe sau nu. Integral, puteți citi și auzi interviul pe site-ul Europei Libere.